Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Lavrov និយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានសំណួរអំពីគោលនយោបាយបែបពំត្រណោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ការបដិសេធរបស់រុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសៀរី
លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់ភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសឲ្យបានតឹងតែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនផ្ញើលិខិតអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជូនជនរួមជាតិសំទោសជូនជនរួមជាតិដោយភ្ជាប់នឹងការរៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាលើកឡើងថា
បញ្ហាថ្មីថ្មីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺដូចជាមិនទាន់មានការដោះស្រាយនិងការឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅនឹងទីដែលត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
រដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងឈប់ពីតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកមកឈរឈ្មោះជាមេឃុំដើម្បីជួយបកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវ្រូវបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលលោកមានសំណួរច្រើនអំពីអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាគំនិតពំត្រណោតនិងផ្ទុយគ្នារបស់រដ្ឋបាលថ្មីនៃលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោក Lavrov បាននិយាយដូចនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមជំនួបមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាជាការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីឲ្យយល់អំពីបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lavrov ក៏បាននិយាយយោងដល់ការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសេរីដែលបានកាត់មានឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីមួយដោយលោកបានហៅការតបតនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការនាំឲ្យរំខានលោក Tillerson បាននិយាយយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកជំនួបនេះក៏ប៉ុន្តែដោយលោក Lavrov ដែរលោកបាននិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះកាត់មានឡើងនៅពេលសំខាន់នៅពេលវេលាសំខាន់មួយដែលមានរួមបញ្ចូលការពិភាក្សាគ្នាដោយស្មោះត្រង់អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានិងអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាខ្សែគមនាគមន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគួរនៅតែបើកចំហជានិច្ចលោកបានថ្លែងគិតថាលោកចង់យល់អំពីហេតុអ្វីបានជានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងក្នុងវិស័យខ្លះហើយរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនេះមានតិចជាងមុន
សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាសារធាតុគីមីសារីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសៀរីកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៅលើឃ្លាំងផ្ទុកគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ពួកឧទាមរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនេះគឺជាការធ្វើឡើងដោយចេតនាទៅលើជនស៊ីវិលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញនៅរបាយការណ៍មួយនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយបានប្រកាសថាការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសៀរីគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងច្បាស់ចំពោះពិភពលោក របាយការណ៍នេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសសេរីនិងរុស្ស៊ីថាបានប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពវង្វេងវង្វាន់អំពីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងប្រជាជនសេរីនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាសកម្មភាពដូចនេះនឹងមិនអាចអត់អន់ឲ្យបាននោះទេនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងក្រុងនឹងពិភាក្សាអំពីច្បាប់ថ្មីនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវគេរំពឹងថាមិនត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងក៏ដោយច្បាប់ថ្មីនៃសេចក្តីសម្រេចដែលបានស្នើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះត្រូវបានចែកចាយក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយអ្នកការទូតនានាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីសម្រេចនេះទេលើកនេះនឹងក្លាយជាលើកទី8ហើយដែលរុស្ស៊ីបានប្រើសិទ្ធិ veto របស់ខ្លួនដើម្បីការពារប្រធានាធិបតីសេរីលោក Bashar al-Assad នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បាននិយាយប្រាប់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាការដោះស្រាយភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរធ្វើឲ្យសម្រេចតាមសន្តិវិធីរបាយការណ៍ទាំងនេះនិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយកិច្ចចរចាទល់មុខគ្នានៅក្នុងជំនួបកំពូលមួយក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានមិនទាន់បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីការសន្ទនាគ្នានេះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រឹមបានប្រើ Twitter ដើម្បីអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យប្រទេសចិនជួយទប់មហិច្ឆតារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រឹមបានសរសេរថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្វាស្វែងរកវិបត្តិប្រសិនបើប្រទេសចិនសម្រេចចិត្តជួយនេះជាការល្អប្រសើរបានមិនដូច្នេះទេយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយគ្មានពួកចិនឡើយលោកត្រឹមមិនបាននិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយអំពីសកម្មភាពអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសារមួយទៀតផ្សព្វផ្សាយកាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះលោកត្រឹមបាននិយាយថាលោកបាននិយាយប្រាប់លោកស៊ីថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសចិនប្រសិនបើពួកចិនដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំបំផុតដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអំពីទំនាក់ទំនងបរទេសបានពណ៌នារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់បំផុតដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនិងជាប្រភពធំបំផុតនៃម្ហូបអាហារគ្រឿងអាវុធនិងធម្មពលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions បានសន្យាថានឹងធ្វើការបង្ក្រាបលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នានាលោកបានសន្យាដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅទីក្រុង Nogales រដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Sessions បានសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងនោះទេលោក Sessions បាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះថាសម្រាប់អ្នកណាដែលបន្តចង់ចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំសូមព្រមានទុកឲ្យហើយថានេះជាសម័យលោក Donald Trump បញ្ហាគ្មានច្បាប់និងគោលនយោបាយចាប់ហើយលែងវិញដែលមានការពិលឹកមុននោះឥឡូវនេះលែងមានទៀតហើយលោក Sessions បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកបានចេញកំណត់ហេតុមួយដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋអាជ្ញានានាផ្តោតការពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍លើបទល្មើសណាដែលមិនត្រូវបានកាត់ទោសការពិលឹកមុនការចេញបទបញ្ជារបស់លោក Sessions ដូចនេះគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាដូចនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកច្បាប់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ជាបញ្ហាអតិភិប
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនផ្ញើលិខិតអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជូនជនរួមជាតិដែលភ្ជាប់នឹងការរៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងដើម្បីការពារធានាសុវត្ថិភាពសំទោសដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ និងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកសភារដ្ឋញូវយ៉កអនុម័តផែនការសម្រាប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដោយមិនគិតថ្លៃនិងជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះខ្សោយនៃខួរក្បាលនិងសាច់ដុំជាមូលហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យចំណាស់មិនសូវមានភាពសកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនបកកណ្ដាលអំណាចនិងឈប់ពីតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកមកឈរឈ្មោះជាមេឃុំដើម្បីជួយបកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរដោយបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលនានាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងសប្បាយចិត្តប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយជាជាងលើកឡើងតែពីចំណុចវិជ្ជមានដដែលដដែលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនជនរួមជាតិកម្ពុជាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិដែលមានភ្ជាប់នឹងការជូនពរនឹងការលើកឡើងពីសមិទ្ធផលការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងលិខិតនោះថាលោកចូលរួមអបអរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិជាមួយជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបានលើកឡើងពីការបដិញ្ញាការពារថែរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងមកលោកសរសេរក្នុងលិខិតនោះថាកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មសំណង់ទេសចរណ៍អគ្គិសនីលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់ខណៈប្រជាជនម្នាក់ៗមានចំណូលកើនពី1215ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015ទៅ1300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ការលើកឡើងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនេះកើតឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជំពាក់បំណុលបរទេសចំនួន70,000លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលជំពាក់បំណុលបរទេស76,000លានដុល្លារហើយវិស័យឯកជនជំពាក់បំណុលបរទេស74,000លានដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្តក្នុងលិខិតដដាលនោះថារដ្ឋាភិបាលបានលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងបានដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងបានកិត្តគូដល់ការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាដើមលោកបន្ថែមថាកម្មករទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ខែទៅដល់153ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2016បើតាមរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកពលករកម្ពុជាជាង1លាននាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារកត្តាជីវភាពកន្លងមកកម្មករបានធ្វើកោតកម្មនិងបាតុកម្មទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់ដល់ការតវ៉ាខ្លះឈានដល់ការប្រើកងកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបបាតុករជាដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014កងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលគេស្គាល់ថាជាជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងហឹង្សាលើក្រុមបាតុករដែលតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យក្នុងការបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចបានបាញ់រះទៅលើកម្មករដែលតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែសមរម្យនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស24នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្តក្នុងលិខិតនោះក្នុងសម្រង់នៃដើមថារាល់សមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានកន្លងទៅនេះគឺអាស្រ័យដោយមានការដឹកនាំខាងនយោបាយត្រឹមត្រូវប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតមានការចូលរួមគាំទ្រពីសមាជិកសមាជិកានៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា ការសរសេរលិខិតជូនជនរួមជាតិក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដោយមានរៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលជាច្រើននៅកម្ពុជាគឺដើម្បីប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីការងារដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាសមិទ្ធផលទាំងអស់កើតឡើងដោយសារស្នាដៃដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល
់ Highlight ប្រយោជន៍នឹងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យប្រជាជនលោកកក់ក្ដៅក្នុងការដឹកនាំឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសម្ដេចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតឲ្យបានលើសពី40ឆ្នាំ
លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាលើកឡើងថាជាទូទៅលោកហ៊ុនសែនតែងតែភ្ជាប់នូវសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដោយមិនបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមានគឺជាចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកដឹកនាំ
បញ្ហាថ្មីថ្មីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺដូចជាមិនទាន់មានការដោះស្រាយនិងការឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅនឹងទីដែលត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដូចជាបញ្ហាតម្លៃកសិផលបញ្ហាតម្លៃមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរឬក៏តម្លៃឡើងក្រុងឡើងថ្លៃហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះដូចជាបញ្ហាដីធ្លីអីជាដើមនោះ
លោកសុនជ័យបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងសប្បាយចិត្តប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយជាជាងលើកឡើងតែពីចំណុចវិជ្ជមានដដែលរីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំរកានឹងខិតជិតចូលមកដល់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំវិធានការដើម្បីការពារសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋកម្ពុជារាជអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរនៅក្នុងឱកាសដ៏មមាញឹកនេះកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនគរបាលជាតិបានរៀបចំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារនៅតាមកន្លែងកំសាន្តនិងរមណីយដ្ឋាននានាក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំមន្ត្រីនគរបាលប្រចាំការយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 2/3 នៃមន្ត្រីនគរបាលសរុបនៅតាមតំបន់កោដៅនីមួយៗព្រមទាំងមានការផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាដើម្បីឈប់សម្រាកនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះ
ទីមួយគឺក្រានរំលឹកដល់បងប្អូនគឺថាយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការជំនាញរបស់នគរបាលដើម្បីស្ដាប់បានពីសភាតាឬក៏ព័ត៌មានយ៉ាងឡាយដែលមានអីពាក់ព័ន្ធដល់សន្តិសុខដែលជាការយាយីរំខានក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំទី2យើងបានណែនាំក្រានរំលឹកឲ្យបងប្អូនប្រមូលផ្ដុំការគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាសង្ស័យទាំងឡាយត្រង់នឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើស
លោកបន្តថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏បានចោះតាមមូលដ្ឋានដើម្បីរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអគ្គិភ័យផងដែរ
បញ្ហាទី1គឺរំលឹកអំពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយនឹងការបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនទី2គឺយើងរំលឹកប្រជាជនតាក់ទងនឹងការបង្ការការប្រុងប្រយ័ត្នអគ្គិភ័យខ្លះមិនគាត់ចេញទៅណាមកណាឲ្យគាត់បាត់កុងតាក់ភ្លើងឲ្យគាត់ប្រលត់ចក្រានប្រលត់ទៀនធូបអីណា3យើងក៏រំលឹកបងប្អូនដែរគឺថាមើលផ្ទះសំបែងពីវរដ្ឋណាដែលលោកចេញទៅឆ្ងាយបាត់ជាចាក់ហោហ្នឹងយើងអាសាទៅលវាំងមើលដើម្បីការពារក្រុមអ្នកណាទៅគោះចោលវិលគោះផ្ទះគាត់សំបែងគាត
់លោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់មានចំនួនប្រមាណ 5,000 នាក់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍និងត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីនិងតាមបណ្ដាខេត្តបើតាមលោករុនរតវាសនាការបើកបរលបឿនលឿនការបើកបរវ៉ាឬចែងគ្នានិងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងរួចបើកបរគឺជាមូលហេតុចម្បងចម្បងដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាពេលបុណ្យទាន
យើងឃើញ យៈកាលកន្លងមកឲ្យតែមានបុណ្យទានម្ដងម្ដងឃើញថាការស្លាប់មើលនឹងរបួសហ្នឹងគឺថាច្រើនជាងថ្ងៃសប្ដាហ៍ចំពោះកិច្ចការងារចរាចរណ៍យើងបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុនបានន័យថាទៅកັບសបផ្សាយបានទលាយហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យដើមទីចុងទីនឹងតំបន់សបាយភាពផ្សេងៗដូចជាវត្តអារាមដើម្បីឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ធ្វើការសម្រួលលំហូរចរាចរណ៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យល្បឿនតាមផ្លូវជាតិ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអៀចារ្យាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះចំនួនអ្នកសេពគ្រឿងញៀនរួចបើកបរដែលអាចមានចំនួនការឡើងខ្ពស់នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំសូមអញ្ញាតជួយការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានច្រើនជួយដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលបើកបរជាពិសេសកុំបើកបរឲ្យលឿនហួសក៏ល្បឿនកំណត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតហាមឃាត់កុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឲ្យបើកបរអាចនឹងធ្វើការដាក់កន្លែងជួយពិនិត្យឯបានច្រើនកន្លែងដើម្បីបញ្ជានៅការបើកបរក៏ទទួលគ្រឿងស្រវឹង
អ្នកជំនាញចរាចរណ៍និងអាជ្ញាធរកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសចំពោះការធ្វើដំណើរអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់បង្ហាញថាក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2016មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន113ករណីកើតឡើងក្នុងនោះមានមនុស្សជាង50នាក់ស្លាប់និងជាង200នាក់ទៀតរងរបួសចំនួននេះមានការថយចុះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងនិងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សមាជិកសភានៅក្រុងរដ្ឋ New Yorkសំតោះសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កបានអនុម័តផែនការមួយដើម្បីផ្តល់ការសិក្សាដោយមិនយកប្រាក់សម្រាប់សិស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមដើម្បីចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងញូវយ៉ក City University of New York និងសាកលវិទ្យាល័យ State University of New York អ្នកស្រី Amanda Scott រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចផ្ដួចផ្ដើមថ្មីដែលហៅថាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍Exocio Scholarship Program ជាផ្នែកមួយនៃថវិការដ្ឋញូវយ៉កឆ្នាំ2018ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចាប់ផ្ដើមពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៃឆ្នាំ2017នេះទៅសិស្សមកពីក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង $100,000ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងទទួលបានការសិក្សាដោយមិនគិតថ្លៃហើយក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់$110,000នៅឆ្នាំ2018និង $125,000ក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2019នឹងទទួលបានការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងកម្មវិធីនេះសិស្សដែលទទួលបានការសិក្សាមិនគិតថ្លៃតម្រូវឲ្យសិក្សា10ថ្នាក់ឬ30ពិន្ទុក្នុងមួយឆ្នាំហើយរស់នៅឬធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កបន្ទាប់ពីប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាស្មើនឹងចំនួនឆ្នាំដែលពួកគេបានទទួលការសិក្សាដោយមិនគិតថ្លៃដែលអាចមានរហូតដល់5ឆ្នាំលោក H. Carl McCall ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋញូវយ៉កឬហៅកាត់ថា SUNY និងអ្នកស្រី Nancy Ziffer សាកលវិទ្យាធិការ SUNY បានសរសើរផែនការនេះដោយបានហៅថាវាជាជោគជ័យដ៏ពិតប្រាកដមួយអ្នកទាំងពីរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការវិនិយោគទុននេះធ្វើឲ្យអ្នករដ្ឋញូវយ៉កទាំងអស់អាចទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាន ថវិកានៅឆ្នាំនេះទទួលបានមកពីរដ្ឋដែលមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងផ្ដល់ការអប់រំមានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ឡើងដែលប្រុងប្រៀបរៀបចំនិស្សិតសម្រាប់ជំនាញប្រកបដោយជោគជ័យហើយអាចទទួលយកបាននៅក្នុងពិភពលោកលោក Andrew Cuomo អភិបាលរដ្ឋ New York បានប៉ាន់ស្មានថានិស្សិត 942,000 នាក់នឹងមានលទ្ធភាពចូលសិក្សាតាមរយៈកម្មវិធីនេះស្មើនឹងប្រហែលជា 75% នៃនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនៅរដ្ឋ New York លោក Cuomo បាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website ថាទៅតាមថវិកានេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋ New York មានកម្មវិធីមហាវិទ្យាល័យសម្រាប់និស្សិតទាំងអស់លើកទី1នៅក្នុងប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាมันមានកូនក្មេងណាម្នាក់ដែលចូលគេងហើយនិយាយថាខ្ញុំមានសុបិនដ៏អស្ចារ្យមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំអាចទទួលបានការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យទេពីព្រោះតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនអាចបង់ថ្លៃសាលាឲ្យខ្ញុំបានដោយមានកម្មវិធីនេះកូនក្មេងទាំងអស់នឹងមានឱកាសបានទទួលការសិក្សាពួកអ្នករិះគន់កម្មវិធីនេះបានចង្អុលបង្ហាញថានិស្សិតដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទំនងទទួលបានប្រយោជន៍តិចតួចបំផុតអាហារូបករណ៍នេះមិនមែនលុបចោលថ្លៃសាលានោះទេក៏ប៉ុន្តែជួយចេញថ្លៃជៀសជាងអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតដាក់ពាក្យសុំប្រាក់និងអាហារូបករណ៍ផ្សេងទៀតជាលទ្ធផលនិស្សិតដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាច្រើននឹងនៅតែត្រូវការប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការចំណាយនានាដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅសៀវភៅនិងថ្លៃសាលាដែលអាចមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារថវិការដ្ឋរួមមានប្រាក់ដាច់ដោយឡែក$800,000ដើម្បីផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សាអប់រំរួមមាន e-book ដល់ពួកនិស្សិតនៅអាស៊ូនីនិងមហាវិទ្យាល័យឃូនីដើម្បីជួយចិញ្ចឹមសហយដូចជាសិភើស៊ូនីមានមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន65នៅទូទាំងរដ្ឋញូវយ៉កហើយសម្រាប់និស្សិតនៅក្នុងរដ្ឋត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួល$6,470ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯមហាវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កហៅកាត់ថាឃូនីមានសាកលវិទ្យាល័យចំនួន11និងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ចំនួន7តម្រូវឲ្យនិស្សិតបង់ថ្លៃសាលា$6,330ក្នុងមួយឆ្នាំពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យការធ្វើលំហាត់ប្រាណផ្លូវកាយជាការពិបាកសម្រាប់ស្ត្រីមានវ័យចំណាស់ខ្លះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលអាចជួយស្ត្រីឲ្យនៅមានភាពសកម្មនិងមានសុខភាពល្អទៅតាមអាយុកាលរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Carol Pearson រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការហាត់ប្រាណជាការងារពិបាកសម្រាប់ស្ត្រីមានអាយុជាង50ឆ្នាំឡើងទៅ
ខ្ញុំចង់អង្គុយលើសាឡុងនៅផ្ទះជាងI would run on the treadmill. ខ្ញុំអាចរត់នៅលើម៉ាស៊ីនបាន 2-3 នាទីរួចហើយដើរវិញតែឥឡូវខ្ញុំអាចធ្វើបានតែ 1-2 នាទីប៉ុណ្ណោះ
ស្ត្រីដែលចាប់ផ្ដើមអស់រដូវហាក់ដូចជាមិនសូវហាត់ប្រាណទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Missouri រកឃើញពីមូលហេតុជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងអរម៉ូនស្ត្រីនិងកម្រិតសារធាតុដូប៉ាមីននៅក្នុងខួរក្បាលស្ត្រីអាយុកាន់តែច្រើនអូវែផលិតជាតិអរម៉ូនបានកាន់តែតិចលោកស្រី Victoria Vera Porter ជាជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យជឿថាការបាត់បង់កម្រិតអរម៉ូនបន្ទាប់ពីស្ត្រីអស់រដូវធ្វើឲ្យដូប៉ាមីនដែលជាសារធាតុម្យ៉ាងសម្រាប់ភ្ញួយឲ្យមានអារម្មណ៍រីករាយធ្លាក់ចុះជាលទ្ធផលស្ត្រីវ័យចំណាស់ប្រឈមនឹងការឡើងទម្ងន់ជំងឺបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែម
consuming more calories but rather
ពួកគេមិនញ៉ាំច្រើនជាងមុនទេការមិនចង់ហាត់ប្រាណនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគេទេធាតុពិតគឺបណ្ដាលមកពីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកគេដែលជំរុញឲ្យពួកគេមិនចង់ហាត់ប្រាណ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតកំពុងស្វែងរកមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យចំណាស់មិនចង់ហាត់ប្រាណក្រុមមួយកំពុងសិក្សាទៅលើសាច់ដុំសម្រាប់ជួយមុខងាររបស់ផ្លោកនោមរុនគូតនិងត្រគាកអ្នកស្រី Don Lau ប្រាប់ VOA ថា
We think about leg muscles becoming weaker with
សាច់ដុំជើងនឹងចុះខ្សោយនៅពេលបុរសនិងស្ត្រីអាយុកាន់តែច្រើនអាងត្រគាកក៏ជាសាច់ដុំផងដែរមានផុសតាមបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថានៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនសាច់ដុំកាន់តែចុះខ្សោយកម្រិតជាតិអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីប៉ះពាល់ដល់មុខងាររបស់សាច់ដុំ
ការធ្លាក់ចុះជាតិអរម៉ូនធ្វើឲ្យស្ត្រីបាត់បង់ម្ចាស់ការលើការបន្ទោបង់ជាពិសេសនៅពេលពួកគេហាត់ប្រាណអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថានេះជាហេតុផលផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនចង់ហាត់ប្រាណ អ្នកស្រីឡាវថាប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងសង្ឃឹមថានឹងបានដឹងកាន់តែច្រើនពីសុខភាពស្ត្រីនិងពីការផ្លាស់ប្ដូរបន្តពីស្ត្រីអស់រដូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនបកកណ្ដាលអំណាចនឹងឈប់ពីតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកមកឈរឈ្មោះជាមេឃុំដើម្បីជួយបកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការនិយាយពីសង្គ្រាមទេ
លោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញសញ្ញាថាលោកនឹងបង្ហាញទំនាក់ទំនងបង្កើនសន្តិសុខបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមឡើងវិញ
អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានចាប់បានជនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់មានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដានិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានផ្ដន់ទាទោសប្រហារជីវិតភេរវកករ2នាក
់លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណទោះឡាជាមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរអំពីការពិសោធន៍បរិមាណូនិងការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលផ្លោងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការនិយាយច្រានឡើងច្រានឡើងអំពីការវាយប្រហារជាមុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងតិចតួចហាក់ដូចជាខ្វល់ខ្វាយអំពីលទ្ធភាពនៃការមានសង្គ្រាមនៅក្នុងអូឈានយីអ៊ូដូនៃទីក្រុងស៊ីអ៊ូលវងមនុស្សបានចូលទៅក្នុងអូឈាននេះដើម្បីមើលផ្កាឆេរីដែលកំពុងរីកស្គុះស្គាយមានជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងវិញចំណាស់មួយចំនួននឹកឃើញសង្គ្រាមកូរ៉េដែលបានចាប់ទៅកាលពី60ឆ្នាំមុននេះហើយពួកគេហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីតំបន់នោះជិតមានសង្គ្រាមឡើយអ្នកសេអូដែលជាអ្នកស្រុកកុងស៊ីអ៊ូម្នាក់បាននិយាយថាជាការភ័យខ្លាចបាននិយាយអំពីសង្គ្រាមពីពួកខ្ញុំជាមនុស្សក្នុងចំនួនមួយដែលមិនដែលស្គាល់សង្គ្រាមសោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅឡើយទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាប្រុងប្រៀបសម្រាប់សង្គ្រាមដោយសារការពិសោធន៍បរិមាណនិងការបាញ់ពិសោធន៍កំជុចមីស៊ីលផ្លោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលមានគោលដៅអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយកសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររដ្ឋបាលត្រឹមបានដាក់ជាអតិភិបខ្ពស់នៃការរៀបរៀងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃកម្ពុជាផ្លាំបរមាណូមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលអាចគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងសម្លឹងមើលរកឱកាសដើម្បីចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលនោះដែរវៀតណាមក៏កំពុងស្ទាបស្ទង់មើលលើឥទ្ធិពលបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវចាស់របស់ខ្លួនវៀតណាមកំពុងធ្វើដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានសំណើថ្មីមួយពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លិខិតមួយច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានផ្ញើជូនប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោក Chin Dai Quang បានស្នើថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកបន្ថែមទៀតអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយរសាយនឹងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនដែលខ្វាយខ្វល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្អាកការជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសវៀតណាមនោះទោះបីជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនេះទំនងជាមិនអាចផ្ដល់ជាសញ្ញាឲ្យឃើញពីការសម្រេចណាមួយភ្លាមៗក៏ដោយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការអត្ថាធិប្បាយផ្លូវការណាមួយអំពីរឿងនេះដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសង្ឃឹមថាលិខិតដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុននេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ព្រមបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមទោះបីជាលោកត្រាំលះបង់ចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ក៏ដោយលិខិតរបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកនិងលោកត្រាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅពេលនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយប្រទេសទាំងពីរត្រូវរិះរោចមជ្ឈបាយនានាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានានិយាយថា កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមដើម្បីកាត់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលឬក៏ធ្វើឲ្យទីផ្សារខ្លាចជាទីផ្សារសេរីនោះគឺត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីពិភាក្សាគ្នា
អញ្ញាធោក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅក្នុងការឆ្មក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកងកម្លាំងសន្តិសុខចាប់បានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជនខ្ពស់5នាក់ធ្វើការឲ្យបំលែងភារវកម្មរបស់ពួកអាកេដានិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខាងក្រៅទីក្រុងការ៉ាជីពួកជនត្រូវចាប់ខ្លួនមានរូបមន្តចូលពួកអ្នកជំនាញផលិតគ្រាប់បែកពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទទួលការវឹកវើនិងអ្នកជ្រើសរើសមនុស្សអពុអកេដាសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ដោយលោកវរៈសេនាអាចកៃសាខាន់អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងយោធាប្រតិបត្តិខេតដែលគេហៅថាពួក Rangers លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីថាកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏រឹបអូសយកបានអាវកាអត្តឃាតអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវផងដែរលោកខាន់បាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រជាទាំងនេះបានរៀបចំធ្វើការវាយប្រហារលើពួកជនភៀសតិចខាងសាសនាពួករ៉ាន់ជេសនិងពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែនេះដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកខាន់បាននិយាយបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយបង្ហាញថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដានិងពួកដាអេសអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយអះអាងថាជនខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកជនត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនេះបានបឹកបឿននៅក្នុងជំរំចាត់ចែងដោយពួកអាកេដានៅក្នុងតំបន់វ៉ាហ្ស៊ីរីស្ថានខាងជើងនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅជិតខាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2013នៅមុនពេលពួកវាបដូរកន្លែងរស់នៅមកកាន់ទីក្រុងការ៉ាជីដែលពួកវាយកធ្វើជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកវា
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកសកម្មប្រយុទ្ធភេរវកម្ម2នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានថាជនទាំង2នាក់នោះត្រូវបានតុលាការយោធាផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មការផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរករនេះបានធ្វើឡើងចំថ្ងៃដែលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកាត់បន្ថយការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំនួន 73% នៅក្នុងឆ្នាំ2016បើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2015ជនដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតទាំង2នាក់នេះគឺជាសមាជិកសកម្មរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានជនទាំង2នាក់នេះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយប្រឡាយទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយនិងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីប្រកាសមួយរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំង2នាក់នេះត្រូវបានគេប្រហារជីវិតនៅឯគុកមួយកន្លែងដែលមានសន្តិសុខតឹងតែងស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុងសាហ៊ីវ៉ាល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីប្រកាសដដែលនេះទោះបីជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនេះកាលពីឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏ចំនួនការផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតដែលបានកត់ត្រាទុកបានកើនឡើងដល់360ករណីបើប្រៀបជាមួយនឹងការផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតចំនួន121ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍អង្គការ Amnesty International
មានស្នូលនិយាយដង្ហក់នៅក្នុងបន្ទប់សន្និសីទកសែតនៃសិទ្ធិវិមានកាលពីថ្ងៃគៀនៅពេលលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានហាក់ដូចជាភ្លេចភ្លាំងអំពីសេចក្តីលែងអន់នៃហយនភាព Holocaust នៅពេលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងនិយាយអះអាងថាពួកយោធារដ្ឋាភិបាលសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់ Usman Polsarin លើពួកជនស៊ីវិលមានភាពសាហាវឃោរឃៅលើអំពើសាហាវឃោរឃៅរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ណាហ្ស៊ីទៅទៀតជាមួយភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានរបស់លោក Spicer មានបញ្ហារួចសាច់ហើយនោះពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមប្រឆាំងនិងពួកជនឯទៀតឯទៀតបានចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវឲ្យដកអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានរូបនេះចេញពីតំណែង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ក
ឃុំក្ដុលសែនជ័យជាឃុំមួយក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលទើបតែបបែកចេញពីឃុំមួយផ្សេងទៀតឃុំនេះនឹងមានមេឃុំថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដោយចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍឃុំដោយផ្ទាល់និងដើម្បីជួយគណៈបកកំឲ្យបាត់បង់តំណែងមេឃុំបេក្ខជនម្នាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តឈប់ពីតំណែងហើយមកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំវិញសម្រាប់បកកាន់អំណាចនេះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីឃុំក្ដុលសែនជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចតទៅ
លោកមឹងវិសាលសុខសពថ្ងៃជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកទឹកផុសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចឈរឈ្មោះតំណែងមេឃុំឲ្យគណៈបកនេះវិញលោកនឹងលាឈប់ពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងទទួលតំណែងមេឃុំក្ដុលសែនជ័យលោកមឹងវិសាលសុខបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យលោកអាចចូលរួមជួយប្រជាពលរដ្ឋបានដោយផ្ទាល់និងច្រើនជាងមុននិងដើម្បីជួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកថាអាចបាត់បង់តំណែងមេឃុំប្រសិនបើមិនមានបក្ខភាពរូបលោក
ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគណិតមួយថាបើខ្ញុំនៅក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់បានទេតែបើខ្ញុំនៅទីនេះគឺខ្ញុំពិតជាជួយប្រជាពលរដ្ឋបានគណិតមួយទៀតខ្ញុំចង់ជួយបាក់ខ្ញុំណាខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ហើយបានខ្ញុំមកឈរបើមិនខ្ញុំមិនឈរខ្ញុំខ្លាចជីលោថាមិនជាប
់បក្ខជនមេឃុំរូបនេះបានអះអាងទៀតថាមេឃុំបច្ចុប្បន្នមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាបំពេញការងារមិនបានល្អដែលជាការបារម្ភរបស់រូបលោកខ្លាចគណៈបកបាត់បង់តំណែងមេឃុំនៅពេលខាងមុខ
ខ្ញុំឃើញថាមេឃុំមុនដឹកនាំមិនសូវល្អបាទខ្ញុំជួយហើយខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើមេឃុំគេដឹកនាំល្អហើយខ្ញុំមិនបាច់ជួយទេភាកច្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយទី1ទី2គឺខ្ញុំមើលឃើញមក
ក្ដុលសានជ័យជាឃុំថ្មីមួយដែលទើបតែបំបែកចេញពីឃុំក្រាំងស្គាដោយសារឃុំមួយនេះមានវិសាលភាពធំដែលទាមទារឲ្យបំបែកជា2ឃុំកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន6អាសនៈខណៈគណៈបកប្រឆាំងទទួលបាន3អាសនៈគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានសម្លេងលើសគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណ 1,000 សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះឃុំក្ដុលសានជ័យមាន5អាសនៈគណៈបកនយោបាយចំនួន6នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះប្រជាជនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំនេះមានប្រមាណ 3,000 នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង 5,000 នាក់លោកមឹងវិសាលសុខបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកទឹកផុសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ពេលនេះកន្លងទៅលោកធ្លាប់ផ្ដល់អំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលពួកគាត់ជួបការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពលោកបន្តថាលោកក៏បានចូលរួមកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងវត្តអារាមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់រូបលោកជាបន្តបន្ទាប់លោកមឹងវិសាសុកមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់បានកិត្តិយសនៅពេលបំពេញតួនាទីជាមេឃុំនិងបដិញ្ញាថាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកប្អូនឯងនឹងធ្វើចង់ធ្វើមេឃុំដើម្បីអីសួរបីដងមកខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយតែមួយម៉ាត់ទេគឺខ្ញុំចង់បានកិត្តិយសខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោកពូវិភាគចុះខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាមនុស្សតែចង់បានកិត្តិយសហើយគឺធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយ
បេក្ខជនមេឃុំរូបនោះបានអះអាងថានៅពេលលោកខ្លាយជាមេឃុំសេវាធ្វើអត្រានុកូលដ្ឋាននិងឯកសារផ្សេងៗលោកនឹងធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃនោះទេលោកបន្តថាលោកនឹងយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់លោកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាភរិយារបស់លោកជាអ្នករកស៊ីលក់អីវ៉ាន់ដូច្នេះអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់លោកបាន
មុខរបរប្រពន្ធខ្ញុំរងថ្ងៃគឺមានតែឲ្យខ្ញុំថែមទៀតឲ្យខ្ញុំចាយថែមទៀតបាទពួកអីវ៉ាន់នេះប្រហែលជា 100,000 អញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅថាអត់លុយចាក់សាំងទេពួកខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យហើយក៏យើងមិនដែលទៅកេងប្រវាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះសូម្បីតែ100ខ្មែរអត់ដែរមានតែឲ្យខ្ញុំមានតែជូនគាត
់លោកបន្តថាទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏នឹងផ្ដោតលើការស្ថាបនាផ្លូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងបង្កើតតំបន់ទេសចរសម្រាប់ឃុំផងដែរចំណែកដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគឺលោកឈឿនឃីមបេក្ខជនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំស្របពេលដែលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ $500,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំលោកបញ្ជាក់ថា ថវិកាអភិវឌ្ឍឃុំក្នុងមួយឆ្នាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែជិត 20,000 ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ
500,000ក្នុងមួយឆ្នាំជាងគិតទៅដែលញ៉ាផ្លូវដែលខូចខាតនៅក្នុងឃុំក្រលយើងទាំងមូលនេះប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើតែមួយឆ្នាំឯងអាចមានអាចគ្រប់ព្រោះលុយ 500,000 នេះយើងគិតទៅថាច្រើនណាស់បើរាល់ថ្ងៃនេះឃុំ5កៅអីដូចខ្ញុំនេះប្រហែលជាជាង 10,000 ជិត 20,000 ដុល្លារអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើគ្រប់គ្រាន់ទេ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកនឹងធ្វើជាមេឃុំម្នាក់ដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំ
ចំពោះដែលបេក្ខជនដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្ញុំនេះមកពីខាងគណៈបេក្ខជនគេមានធនធាននិយាយរួមទៅគេមានធនធានច្រើនជាងខ្ញុំហើយអំណាចដែលគេគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ព្រួយបារម្ភអីដែរបាទដោយសារខ្ញុំមានកំណត់មួយថាមានឆន្ទៈមួយខ្ញុំមានបំណងបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបើមិនជាខ្ញុំជាប់ជាមេឃុំខ្ញុំអត់យកលុយយកកាក់អត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេហើយខ្ញុំមានទឹកចិត្តមួយក្នុងការបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយពេញចិត្តពេញថ្លើមបាទអត់មានចង់កេងប្រវាញ់ពីជីវរដ្ឋទេ
បេក្ខជនមេឃុំរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកមានឱកាសឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាលការការពារធនធានធម្មជាតិនិងសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាងអោមស៊ីណាអាយុ28ឆ្នាំលក់នំចំណីនិងភេសជ្ជៈតិចតួចនៅតាមផ្លូវចម្ងាយប្រមាណ30ម៉ែត្រពីផ្ទះបេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានាងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយក្នុងការជ្រើសរើសមេឃុំនៅពេលខាងមុខនាងបញ្ជាក់ថានាងស្គាល់មេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមិនដែលស្គាល់បេក្ខជនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថានាងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំ
ឃុំនេះជាច្រើនប្រហែលជាគណៈបកកម្មជាជាជនមកចិត្តយើងអត់ទៅគេក៏គេទៅដែរចង់ផ្លាស់យូរណាស់ហើយដែរតែទៅវាមិនរួចតែនៅខំទៅទៀត
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីផ្ទះបេក្ខជនមេឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកស្រីលូតនឿយអាយុ65ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារលោកស្រីមើលឃើញថាបេក្ខជនឈរឈ្មោះនោះបានជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកស្រីផងដែរ
គាត់ធ្វើការល្អដោយថាប្រជាជនគាត់ចេះគាត់ចេះជួយប្រជាជនដោយថាអ្នកអត់អ្នកអីចឹងណានឹកឃើញថាគាត់ក៏ជួយប្រជាជនដែរណាដោយថាប្រជាជនខ្វះខាតអីចឹងទៅគាត់ជួយប្រជាជនដែរហើយត្រូវតែជឿឬគាត
់ចំណែកក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក្បែរផ្ទះបេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញប្រជាជនទំនងជាគាំទ្របេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យខ្លាយជាមេឃុំក្តុលសានជ័យអ្នកស្រីថៃចាន់នីអាយុ37ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីស្ថាបនាផ្លូវនៅតំបន់របស់អ្នកស្រីកំពុងរស់នៅ
អ៊ំឃីមនឹងគឺគាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់មនុស្សល្អអញ្ចឹងណាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអីរោអីគឺគាត់មិនដែលចេះបៀនបៀននារីណាទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងប្រកាសថាបោះឆ្នោតឲ្យគាត
់រីឯលោកឈិនសាវុតអាយុ47ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីរៀបចំផ្លូវនិងយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោកបានរិះគន់មេឃុំបច្ចុប្បន្នថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
ឲ្យមេឃុំអាណត្តិក្រោយនឹងត្រូវយល់ពីទុកម្បាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡងទៅដូចគាត់មិនដឹងមិនខ្មិចកន្លែងខ្លះខ្លាច់គេយល់ថាគាត់អ្នកយល់នឹងមិនកន្លែងខ្លះវាអត់បានជួបគាត់ដូចគាត់មិនសូវគិតគូរប្រជាពលរដ្ឋពេលប្រជាពលរដ្ឋមានការងារមានរវល់អីទៅពឹងពាក់គាត់យងការលោកគាត់ដូចជាងើយកតើយអញ្ចឹងទៅយងការលោកគាត់ធ្វើការគាត់ថារវល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះ
មេឃុំក្រាំងស្គៀលោកគឹមសំអ៊ីមមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ដែលលោកគ្រប់គ្រងកាលពីមិនទាន់បំបែកឃុំមានទំហំធំដែលធ្វើឲ្យលោកពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យបានអស់លោកបន្តថាការដឹកនាំតែងតែមានល្អនិងអាក្រក់នៅជាមួយគ្នា
មិនគឺបានល្អចោលទេមានតែខ្វះខាតខ្លះ
ឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋថាមិនមានការស្ថាបនាផ្លូវនៅភូមិដំណាក់ខ្លងមេឃុំរូបនោះមានប្រសាសន៍ថាឃុំមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងផ្លូវឲ្យបានទាំងអស់នោះទេហើយឃុំត្រូវសម្រេចចិត្តសាងសង់ផ្លូវអតិភិបនៅតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកងៅគឹមជៀងបានថ្លែងថាគណៈបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថា និងទទួលបានតំណែងមេឃុំពី30ទៅ40ក្នុងចំណោម70ឃុំសម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទោះជាយ៉ាងណាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំក្តុលសានជ័យសុទ្ធតែបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាថាពួកគេនឹងឈ្នះតំណែងមេឃុំនៅពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពលីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tukrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/descendintojihad
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នេះពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពនិងបុគ្គលបរទេសចំនួន30នៅក្នុងប្រទេសចំនួន10ស្របទៅតាមច្បាប់ទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងសៀរីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេល2ឆ្នាំនិងមិនសំដៅលើប្រទេសឬរដ្ឋាភិបាលរបស់បុគ្គលនិងអង្គភាពទាំងនោះនោះទេការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺស្របទាំងស្រុងទៅនឹងការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គភាពនិងបុគ្គលចំនួន11ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការផ្ទេរឧបករណ៍ឬវត្ថុគ្រោះថ្នាក់នានាទៅឲ្យកម្មវិធីក្របផ្លោងវិស័យរបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគ្រាប់មីស៊ីលដល់ពួកហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសកម្មភាពបង្កចលាចលនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចំនួននៅក្នុងតំបន់កាន់តែរីកសាយភាយបន្ថែមទៀតនិងបង្កការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្លាដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយការអភិវឌ្ឍនិងការផលិតគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់និងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពនិងបកគលណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីទាំងនេះស្របទៅតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គភាពនិងបកគលបរទេសចំនួន19ផ្សេងទៀតត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មស្របទៅតាមច្បាប់ទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងសៀរីអង្គភាពនិងបកគលទាំងនេះរងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែព័ត៌មានច្បាស់ការបានបង្ហាញថាពួកគេបានផ្ទេរឬក៏ទទួលបានទំនិញសេវាកម្មឬបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬប្រទេសសៀរីទំនិញសេវាកម្មឬបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះមានចែងនៅក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងការនាំចេញពហុភាគីឬចែងនៅក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមវត្ថុនានាដែលអាចរួមចំណែកជាវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងការផលិតអាវុធប្រឡាយលោកឬក៏រួមចំណែកដល់ការរីកសាយភាយនៃគ្រាប់មីស៊ីលការដាក់កំហិតចំពោះអង្គភាពនិងបុគ្គលទាំងនេះបានចូលជាធរមានតាំងពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះមកម្ល៉េះការដាក់កំហិតទាំងនោះមានដូចជាមិនមានក្រសួងឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយអាចផ្គត់ផ្គង់ឬធ្វើកងត្រាសម្រាប់ទំនិញសេវាកម្មឬបច្ចេកវិទ្យាណាមួយពីអង្គភាពដែលបានកំណត់ទុករួចហើយនោះទេលើកលែងតែពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាអ្នកកំណត់តែប៉ុណ្ណោះអង្គភាពដែលបានកំណត់ទុករួចហើយនោះមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលើកលែងតែពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាអ្នកកំណត់តែប៉ុណ្ណោះការលក់ដូរនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវត្ថុណាមួយដែលមានចែងនៅក្នុងបញ្ជីគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអង្គភាពទាំងនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ហើយការលក់គ្រឿងសព្វាវុធណាមួយសេវាកម្មការពារណាមួយឬក៏សេវាកម្មប្លង់និងការសាងសង់នានាដែលគ្រប់គ្រងនៅក្រោមច្បាប់គ្រប់គ្រងការនាំចេញអាវុធគឺត្រូវបានហាមឃាត់ជាងនេះទៅទៀតអញ្ញាបានថ្មីនឹងត្រូវបានបដិសេធហើយអញ្ញាបានដែលកំពុងមានសពថ្ងៃនឹងត្រូវផ្អាកសម្រាប់ការផ្ទេរវត្ថុណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយការនាំចេញ ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះបង្ហាញពីការបន្តនៃការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការគ្រប់គ្រងចំពោះស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសកលលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកធានរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មេបញ្ជាការសំខាន់ម្នាក់របស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាប៊ូសាយ៉ាបលោកឧត្តមស្នេអ៊ីឌូអាដូអានូនាយអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកយោធាបានរកឃើញសាកសពឈ្មោះម៉ូអាម៉ាអាស់កាលីដែលមានឈ្មោះថាអាប៊ូរ៉ាមីដែលនៅក្នុងភូមិមួយលើកោះបូហុលដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកយុទ្ធជនអាប៊ូសាយ៉ាបឈ្មោះអាស់កាលីមានជាប់តាក់ទិនជាមួយការចាប់ពង្រត់និងការកាត់ក្បាលជនជាតិកាណាដា2នាក់កាលពីឆ្នាំទៅមិញនិងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់កាលពីខែកុម្ភៈកងយោធាបាននិយាយថាពួកអាប៊ូសាយ៉ាបបានប៉ុនប៉ងធ្វើការចាប់ពង្រត់ថ្មីថ្មីទៀតនៅពេលពួកវាធ្វើដំណើរតាមកណូតទៅដល់ទីក្រុងអ៊ីណាបងកានៅលើកោះបូហុលដែលជាកោះសម្រាប់កាយមួយនៅខាងក្រៅតំបន់ក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលតាមទម្លាប់ពួកអាប៊ូសាយ៉ាបបានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងទីនោះការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតមានឡើងនៅពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ទីនោះដើម្បីស៊ើបអង្កេតហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះការប្រយុទ្ធគ្នាបានបដាលអជនសកម្មប្រយុទ្ធ6នាក់ទាហាន3នាក់និងពលិមម្នាក់បាត់បង់ជីវិតកងយោធាថ្លែងថាការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លះៗនៅមាននៅឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះពីព្រោះពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលដេញតាមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលនៅសេសសល់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកអូស្ការមូណូសនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United Airlines បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងធ្វើការពិនិត្យដោយម៉ត់ចត់ឡើងវិញអំពីវិធីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអនុវត្តជាមួយបញ្ហាលក់សម្បត្តិយន្តហោះហួសចំណុះនេះនិងអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរចំណត់យន្តហោះនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការពិនិត្យឡើងវិញអំពីឧបទ្ទវហេតុជាងអ្នកដំណើរចេញពីយន្តហោះនេះនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាខាងមុខនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានជួយសង្គ្រោះកម្មករនាវាជនជាតិឥណ្ឌា8នាក់ដែលត្រូវបានពួកចៅសមុទ្រចាប់ទៅកាន់ដីគោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអភិបាលក្រុងហូប៊ីយ៉ូលោកអាប់ឌុលឡាហៃអាហ្មេតអាលីបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីនៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្មករនាវាទាំងនេះឥឡូវនេះមានសវត្ថិភាពហើយកំពុងត្រូវការពារដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកងកម្លាំងសន្តិសុខសូម៉ាលីបានឃុំខ្លួនចៅសមុទ្រ4នាក់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.